Hoxe é 12 de marzo, o día 8 era o Día Internacional da Muller e onte pois era unha data así tamén, en fin, unha data de lembranza triste no noso país. Pero nos, por riba sempre dos acontecementos e da historia, pois imos tecendo este tempo compartido. Un tempo que agora, por vez 1071, bota a voar e xa sabedes de que vai. Este é Tempo de Jazz. Susi Queimaliños, Camán no Leme, pois se prepara, desde o punto de vista técnico e edición deste programa, podemos decir que é a súa editora técnica de son e quen o xestiona nas redes. E dirixo, se por dirixilo se entende escoller a música e falarvos, e intentar envolver en palabras a música para facela máis próxima, para facilitar que chegue máis, pois Luís Cuntín. Asomámonos ca vosa complicidade á Radio Municipal de Tui todos os martes ás 10, e logo, en remisión aquí, a Radio Redondela, que desde onde facemos este programa. Logo xa sabe desde sempre das súas remisións nestas dúas emisoras, o sábado nesas horas, e en Radio Fusión os xoves pola tarde e os domingos de mañá. E hoxe, pois, abrimos un argumento novo. Unha ollada á avant-garde, e xa vos conto agora de que vai isto. Bueno, escollín a propósito este título así un pouco repugnante, un pouco empanada, que diríamos en Redondela, unha ollada á avant-garde, é dicir, á vanguarda. É moi doado e é unha actitude así moi, en fin, moi cachonda, non? No, a música está por riba das clasificacións. Bueno, claro, a música está por riba das clasificacións. Evidentemente, a música é música. E non creo que nos sexamos un programa cativo das clasificacións, aí tiñamos a en fin, a Emma Hoyt segue Marianne Gebru a semana pasada. Pero certamente no ámbito do jazz, pois o jazz é unha música a veces de perfis incertos, que é jazz, que deixa de selo, onde empeza, onde termina. A nosa sintonía, por exemplo, de Nicholas Payton, que di que él non é un músico de jazz, que é un músico que fai música postmoderna de Nova Orleans. Tíralle do aire. Bien. E que isto da avant-garde? Bueno, hai un movimento que sabedes que está aí, que se asocia normalmente co desenvolvemento da música a partir, digamos, o desencadenante sería Ornette Coleman, o free jazz, do que logo se lle chamou de free thing, a free form, de avant-garde. É dicir, hai toda un jazz, digamos, un jazz de vanguarda, de forte, raíz negra, moi iconoclasta, ao que se lle teñen dado nomes diversos e co que a crítica nunca acabou de ter moi claro como bautizalo. E entón, con ese afán un pouco de provocación, porque o que imos escoitar, de alguna maneira, sí, é free jazz, pero de alguna maneira está alén do free jazz, pois decidín que dedicáramos uns programas a botarlle unha ollada á avant-garde. Unha ollada porque non va... Outras veces temos feito abordaxes sistemáticas, quen ven sendo, con certo afán. Non, imos asomarnos, beliscar un pouco na avant-garde. E hoxe o noso primeiro programa dedicado a esta vanguarda, esta ollada vai ser un programa primeiro dunha subserie dedicada a un trompetista polo que eu teño un afecto especial, Lester Bowie. Por que lle teño un afecto especial? Porque exercín algún tempo, tamén de maneira voluntaria e benévola, como presentador duns concertos de jazz que lle cedía a Televisión Vasca, a Televisión de Galicia, alá por 1987, e a primeira vez que eu saín na TVG, exercendo de crítico afeccionado e presentando desde un pub un concerto que íamos ver, era un concerto de Lester Bowie. E tamén teño que decir que eu que son amante do jazz, a única vez que eu chorei, literalmente chorei coa emoción oíndo un solo de trompeta, tratábase de un solo de trompeta, dese para min xigante que Lester Bowie. Lester Bowie ten un itinerario artístico no que xa repararemos. Pero hoxe imos ir a un disco que está un pouco contra o final dese itinerario. Unha formación que el fixo na que a xeito de fanfarra, de charanga ou si queredes un bueno, máis sui generis de banda de Nova Orleans, pois el intentou chegar a un público máis amplo e dunha maneira, digamos que menos radical, máis suavizada a súa música. E ese proxecto chamábase Brass Fantasy. Brass quere decir bronce, fantasía de bronce. Estamos diante dun noneto, cando poñamos o podcast veredes que aí están os integrantes na foto, e estamos pois un noneto no que hai 4 trompetas, 2 trombóns, unha trompa, unha tuba e unha batería. Este proxecto funcionaba mellor sobre os escenarios, porque tiven ocasión de velo, que así, en disco. E a batería pues, desdobrábase nun individuo que tocaba o bombo e outro que tocaba o tambor. E máis ou menos con alguna xeometría variable, pues, mantivo a... E o que facía era un pouco unha aproximación irreverente á tradición do jazz e á tradición tamén do pop. Tedes que pensar que este home... pois nalgún momento toca, por exemplo, con Marilyn Manson, cas Spice Girls, o sea, en algún disco, sendo un músico absolutamente rompedor, porque xa hai que adiantar que Lester Bowie foi un dos integrantes do mítico Art Ensemble of Chicago. Trompetista dotadísimo, que non se dedicaba a exhibir o seu virtuosismo, sino a tocar dun xeito moi, moi, moi característico, pois tivo como un dos seus proxectos enlleiros este Brass Fantasy, que retomaba a tradición do bop, a tradición do swing, a tradición do jazz de Nova Orleans, a tradición do funk, mediante un grupo que vos soará en algún momento, pois eso, como unha destas charangas, un grupo baseado nos metais, que el pois dirixía sempre cun guardapós ou cunha bata de laboratorio blanca, blandindo a súa trompeta. Ten varios discos con Brass Fantasy, este se cadra non é o millor, pero é un dos máis accesibles e eu este é un programa destinado non tanto a aquelas persoas pois super afeccionadas ao jazz que teñen unha ampla discografía, sino a crear afición. Así que imos comezar a botar unha ollada a Vanguardé. Logo profundizaremos na obra de Bowie con, digamos, con traballos máis ambiciosos, tamén, advirto, máis difíciles. Pero este é un traballo próximo e logo veremos algunhas características pois deste movimento. A min, a pesar de que as clasificacións non son nada, pero son útiles para situar a música, xa dixen algunha vez, fago profesión de fé, non profesión de fé no sentido que sexa unha verdade inamovible, pero eu creo que é a clasificación máis intelixente que hai feita sobre o jazz. Este jazz que imos escuitar está no que Joaquín Berendt chama jazz postmoderno neoclásico. Aquel que entronca de maneira directa, que liga toda a tradición desde o jazz de Nova Orleans, desde o jazz tradicional, o free jazz, e o lé con certa irreverencia, con certa caricatura. Lester Bowie, Brass Fantasy, o noso álbum esta noite, e Twilight Dreams, algo así como soños de entre lusco e fusco, que editou simultaneamente en CD e en LP de vinilo Venture Records no Reino Unido de Gran Bretaña. O disco grabouse nos Ralston Recording Studios en Brooklyn, en Nova York, en datas sen determinar de abril de 1987. E produciu-no o propio Lester Bowie e exaequo os seus compañeros de Brass Fantasy. O disco foi grabado por Akil Walker con Randy Phillips como asistente de grabación. Jack Adams mesturou e fixo o máster e Ralph Koppelman o máster digital. Un dos integrantes do grupo, o gran trombonista, xa presente neste programa na nosa antoloxía do trombón no jazz, Frank Lacey, ou, para máis gusto de Lacey, Kuumba Frank Lacey. unha fanfarra na que, sobre todo, os arranxos e, ademais, o solista é precisamente este músico nacido en Houston, en Texas, que ten 65 anos na actualidade, que é todo un fenómeno aínda vivo. Logo daremos algún perfil da súa biografía. Vamos comezar ca música, sabendo que o liderado e a dirección son de Lester Bowie, trompeta, secundado nese instrumento por Stanton Davis, Rasul Siddiq e Malachi Thompson. Steve Turre e o solista deste tema, Kuumba Frank Lacy, están nos trombones, Vincent Chaney na trompa, o case lendario Bob Stewart na tuba e Philip Wilson na batería. Composición de Frank Lacy, I Am With You, toda unha fanfarra deste Frank Lacy e un fantástico solo deste músico neste contexto da Lester Bowie Brass Fantasy. I Am With You. Thank you. Lacey é coñecido porque estivo moitos anos na Mingus Big Band. Xa era fillo dun guitarrista que tuvera pois con que fora acompañante conspicuo pois de algún saxofonista do jazz clásico. A súa cantante, a súa nai era cantante de gospel. E Lacey iniciouse na música con 8 anos tocando o piano. Pero durante a adolescencia interesouse pola trompeta, pola tuba e polo eufonio, acabando finalmente no trombón. Estudou física na Universidade do Suroeste de Texas, pero finalmente, en 1979, 8 anos antes deste disco, inscribiuse en Boston no Berklee College of Music, onde tan importante na consolidación do jazz de repertorio. Alí estudou trombón e composición e foi compañeiro de Branford Marsalis ou de Greg Osby, por citar músicos coñecidos. En 1981 estaba en Nova York, en 86 tocaba con Illinois Jacket, co que xa tocara seu pai, e estivo tamén nos Jazz Messengers de Art Blakey. Foi líder por vez primeira en 1991, 4 anos despois de este disco. tocou pois con xente tan importante ou ten ben tocando con xente tan importante como Slide Hampton, Roy Hargrove, Rufus Reid, Henry Threadgill, Steve Torre, McCoy Tyner, Bobby Watson, estivo pouco menos que 20 anos na Mingus Big Band e aquí participa de maneira decidida neste Brass Fantasy. Lacey é un músico, diríamos, con raíces fundamentalmente no bebop, no hard bop, para ser máis precisos, pero que se foi abrindo e integrando na, en fin, nesta corrente que xa vedes que lles gusta tomar a música de maneira un pouco irreverente, tratala de maneira angulosa, facer un pouco de burla, que sería esta avant-garde ou este free jazz ou este neo-free jazz realmente neste momento. Pero continuemos con Lester Bowie, Brass Fantasy e este Twilight Dreams. O segundo corte é moi breve e é unha canción que foi todo un éxito do Rhythm and Blues, do Soul en Estados Unidos, Personality de Harold Logan e Joy Price. De feito, Joy Price acabou sendo chamado en Estados Unidos Mr. Personality. Seguro que vos soa, por isto sae moito en películas, en publicidade. Aquí o que fai a Brass Fantasy é distorsionar este tema pop. E aquí queda moi patente realmente pois de que vai estilísticamente esta música. As referencias parten desde logo do jazz de Nova Orleans. Aquí o principal protagonista é a trompeta de Lester Bowie con ese son del afogado, comprimido. Parece que lle faltaran as forzas para tocar, que soa un pouco aquel son que chamaban pinchado ou desfinchado, que era característico da banda de Thad Jones e Mel Lewis. Nada que ver estilísticamente, pero hai como esa sensación de insuficiencia, de que non é capaz de soplar, sí que é capaz de soplar todo o que quere, pero a él gustáballe este morreu en 1999 Lester Bowie, tamén hai que adiantalo. Esta trompeta de Bowie, este son afogado de Bowie, e un traballo magnífico do dúo que fan cos trombóns Steve Torre e Frank Lacey, dous auténticos monstruos. Un tema, fixadevos, basado en algo moi caro á tradición do blues, á tradición do espiritual e do gospel, que é o call and response, o carácter antifonal da música, que é un trazo, pois é un trazo, digamos, fortemente afroamericano, que é unha dimensión que todos estes músicos subliñan sempre. E a partir de aí, pois unha abordaxe, desde logo, bufa e irónica deste Personality. We'll be right back. Lester Bowie nacera en outubro de 1941 e morreu pois con 58 anos en novembro de 1999. Trompetista, fliscornista, foi un dos fundadores da famosa AACCM, Advanced of Association for the Advancement of Creative Musicians, e desde aí foi cofundador dun grupo mítico, é dicir, tan mítico como podan ser no rock and roll os Rolling Stones, no ámbito do free jazz, como foi The Art Ensemble of Chicago. Naceu en Maryland, na Nova Inglaterra, pero medrou no Medio Oeste, en San Luis, en Missouri. Cando teña 5 anos, comezou a estudar a trompeta con seu pai, que era músico profesional. E iníciase no ámbito do blues e do rhythm and blues con xente como Albert King, ou como tocou, por exemplo, con Salomon Burke, con Joe Tex, con Rufus Thomas. En 1965, dentro dese ámbito do rhythm and blues, converteuse no director musical do grupo dunha cantante soul que, en fin, cando eu tiña 14, 15 anos, encantábanos porque era moi enérxica, que era Fontella Bass. E Fontella Bass converteuse primeiro na súa xefa e despois na súa esposa durante 3 anos. Foi cofundador, naquel momento, na súa cidade, en St. Louis, Missouri, do famoso BAG, o Black Artist Group. Non quero dar demasiada información, porque logo, se non falo moito e oímos pouca música, que ten tamén que ver pois, con algúns saxofonistas importantes desta corrente. Pero en 1966 marchou para Chicago para traballar como músico de estudio. E ali fixo amizade con músico mítico, con pianista músico, mítico que Mujal Richard Abrams, con Roscoe Mitchell e con Damandeles entrou nesta AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians, unha liga de músicos principalmente negros empeñados na defensa dos seus dereitos sindicais, da súa creatividade e desde logo cunha actitude rupturista. E desde a AACM pois lánzase un dos pulos fortes do dese movimento do free jazz que supuxo a fundación en 1968 de The Art Ensemble of Chicago, en que ademais dos citados estaba tamén Joseph Harman e Malachi Faboss. Foi membro deste grupo ata que morreu, porque este sabedes que periódicamente se reatopaban, etc. Traballou, bueno, non sei, con proxectos de outros músicos, como por exemplo aquel New Directions de Jack de Jonette, nalgún momento marcha de Estados Unidos para vivir en Nixeria ou en Xamaica. Cando estaba en África, gravou co cantante Fela Kuti e, bueno, fixo famosa a súa imaxe con a miúdo con sombreiros extravagantes, moitas veces sombreiro de copa, gorras de béisbol, e encantáballe sair sempre pois con gabardina ou cun guardapós ou cunha bata de laboratorio a tocar. A parte de que cultivaba aquela estética, diríamos, pseudoétnica, con pinturas e tal, cando actuaba como parte do Art Ensemble. Forma, 3 anos antes deste disco, o seu Lester Bowie's Brass Fantasy, coa intención de poñer en evidencia os vínculos entre o jazz e outras formas de música popular. E ademais intentando ser fiel a sí mesmo, pero facer algo máis asequible ao gran público que o que facía con aquel co Art Ensemble. Ben, insisto, como solista participou en grabacións de Whitney Houston ou de Michael Jackson ou de Marilyn Manson. Isto a marxe pois dunha importantísima carreira no jazz. Na que a min gustaríame citar un grupo que el tivo de New York Organ Ensemble con James Carter e con Amina Claude Mears. Semanas próximas escuitaremolo con Amina Claudine Mears. A mediados dos 80 tamén participou nun supergrupo de jazz que era The Leaders e no que estaba con Chico Freeman, con Arthur Blitz, con Don Moye, que tamén estivo vinculado ao Art Ensemble, con Kirk Lansley ou con Cecil McBee. tamén tocou a música do Bill Cosby Show na televisión. Bueno, membro desta corrente da avant-garde, un home encadrado indubidablemente no free jazz, pero cunha técnica que era enciclopédica e que abranguía o conxunto da historia do jazz. A súa trompeta pode chorar, pode usar a sordina, pode recorrer a notas a media válvula, pode gruñir, pode soar cristalina, e ademais tiña un gran gusto polo reggae e polo ska. De feito, ele ten unha composición, Skagerrak High Bop, de feito, xa vos comentei que viviu en Jamaica, e tamén grabou con un grupo dali que se chamaba The Skalites, e está nun disco que a mí me parece fantástico e que pronto traeremos a este programa, que é o disco de James Carter, Conversing with the Elders. Por certo, e xa acabando, tocou tamén nun álbum de David Bowie, que se chama Black Tide, White Noise, algo así como corbata negra, nariz blanca. Pero, bueno, hai que decir que non tiñan parentesco. Morreu dun cancro de lingua en Brooklyn, no domicilio que compartía coa súa esposa, Débora, coa súa segunda esposa. Un músico que tivo moitos recoñecementos e que ten pues, rúas dedicadas e cousas destas. Ben, imos escuitar agora Duke's Fantasy, que é unha composición e un arranxo de Steve Turre, outro trombonista da banda, que fai unha evocación e unha inspiración moi libre con, é dicir, ten que gustarse a historia do jazz, e tes que ter oído moito a Ellington, porque non é unha copia, ni moito menos, é unha evocación de Ellington. Creo que aquí é memorable o dúo que fai Bowie con co baterista. O tema está cheo de citas, de interaccións, e nel lúcense Lester Bowie na trompeta, Steve Turre no piano e Bob Stewart na tuba. Hai que decir que Stewart é na actualidade profesor na Lenox School de Massachusetts, o sea, o cal, en fin, é un título de honra. E hai críticas que din que os poucos solos de tuba que pasarán a historia do jazz son solos de Bob Stewart. Así que, ollo o piollo, e imos disfrutar desta longa Duke's Fantasy, daquelas grabacións de abril de 1987 en Nova York, en Brooklyn, nos Ralston Recording Studios, con Lester Bowie no liderado, e a trompeta, e secundado nesta por Stanton Davis, Rasul Siddiq, por certo, a quen escoitábamos hai algún tempo tamén neste programa, e Malachi Thompson, con Steve Turre e Frank Lacy nos trombóns, Vincent Chaney na trompa, o de bandito Bo Stewart na tuba, e Philip Wilson, músico inseparable de Lester Bowie, nos seus proxectos personais, na batería. Duke's Fantasy. comentaba antes que había una fantástica interacción. Non sei se comentaba antes ou vou comentar agora. Hai aquí un tema no que interaccionan os dous trombonistas, que son Steve Lacy, que era o solista no primeiro tema, e en este o solista era Steve Turre. Turre é fillo de pais mexicanos, é un home de California, e parece ser que oíu durante a súa infancia todo, todo, desde mariachi hasta blues e jazz. De pequeno interesouse pola música e puxérono co violín, pero con 10 anos pasouse o trombón. E, bueno, como trombonista estuvo no ámbito da salsa, nunha banda que tiña Pete Escobedo, aquel percusionista que moita xente coñece porque tocou con Santana. En 1972, con 23 anos, entrou na banda de Ray Charles e de ali levou uno da man Woody Shaw para usar Messengers de Art Blakey, donde tamén, por certo, comentamos antes, estivera Frank Lacy. Traballou con Thad Jones e con Mel Lewis e despois con Woody Shaw e con Chico Hamilton. Toca tamén o baixo eléctrico, pero sobre todo é coñecido como trombonista e como músico que incorporou, ademais, as caracolas de mar, as buguinas, das que un auténtico, digamos, virtuoso. Foi acompañante de McCoy Tyner, de J.J. Johnson, de Herbie Hancock, de Tito Puente e de Rashan Roland Kirk, que é quen o anima a traballar o tema este das buguinas. Participou na United Nations de Dizzy Gillespie, nos Timeless All Stars e nesta Lester Bowie's Brass Fantasy. É un home menos da vanguarda, diríamos, que Frank Lacy, pero máis a cabalo entre esta e o que sería, digamos, o hard bop e o post bop. De todas formas, ten un LP TNT, Trombone and Tenor, que me parece fantástico en no ámbito este do post bop. E renuncio xa a mencionar a xente coa que tocou, porque a lista é absolutamente interminable, pero excede tamén, como parece característico destos músicos, o ámbito do jazz para extenderse, por exemplo, neste caso, a Santana. E agora non vou comentar o tema do que se trata porque oides coñecer enseguida. É unha canción que compuxo Lynn Rodney Temperton, pero que non fixo famosa Lynn Rodney Temperton, e que de alguna maneira está amablemente satirizada e tratada ao final en estudio con efectos electrónicos e na que brilla sobre todo a trompeta de Lester Bowie. Lester Bowie, Brass Fantasy, interpretando Thriller. Para pechar o programa desta noite, unha canción que compuxera Lou Herman, Nappy Brown e Ozzy Cadena e que fixo a famosa Ray Charles, Nighttime is the Right Time, un pseudo blues que recolle pois a tradición negra. Lester Bowie, tratando a súa trompeta para intentar que soe como unha bella corneta con guagua e tirando dela toda a súa calidade vocal. Lester Bowie, Stanton Davis, Russell Siddick, Malachi Thompson, trompetas, Steve Turre e Kuumba Frank Lacy, trombones, Vincent Chaney, trompa, Bob Stewart, tuba e Philip Wilson, batería. Nighttime is the right time. Non hai tempo para máis, pero a semana que ven imos continuar con unha ollada á Avantgarde 2, Lester Bowie 2. Como hai que despedirse correndo, aí vos vai, xa sabedes o que significa e o que ven detrás, este repenicar de tambor. Bueno, pues espero, en fin, hoxe fixemos biografía de músicos, presentamos, non entramos moito a desentrañar estilísticamente de que vai isto do free jazz, e menos desta prolongación do free jazz no que se chama, pues, a a Freethink, a Vanguard, esta corrente, a que por certos festivais e mesmo a crítica en Europa non presta demasiada atención. Pero bueno, vamos a intentar porlle remedio a isto con máis programas dunha ollada a Vanguarde. Por hoxe aquí remata, e grazas por ser os nosos cómplices este tempo compartido. Un tempo de jazz que vos dá a boa noite e se despide. Un tempo en ida e volta. Eso, o de bandito. Tempo de jazz.